Ah, liewe luisteraars, van my kant af, goeiedag. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer om met jou te mag gesels. Vir mense wat die eerste keer inskakel, ons is besig met 'n studie van die boekie Micha. Hy is een van die sogenaamde klein profete. Onthou, daar was 3 groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Ons noem hulle groot profete nie omdat hulle belangriker was nie, maar omdat hulle boeke dikker was. En dan is daar die 12 klein profete, dit begin by Hosea in die Afrikaanse Bybel en eindig met Maleagi aan die einde van die Ou Testament. So Micha geld dus as een van die sogenaamde klein profete. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, hy tree op nadat die Noordryk geval het, in die Suidryk en spesifiek in die hoofstad Jerusalem. Nou Jerusalem staan nog op hierdie stadium, maar Micha praat net soos sy voorganger in die Noordryk, Amos, baie sterk oor die hele feit van sosiale ongeregtigheid. En dit is in 'n baie groot mate baie duidelike woorde wat ook ons in Suid-Afrika baie ernstig moet opneem. Nou sal jy onthou as jy gereeld luister dat ons verlede keer met die 3de hoofstuk begin het en daar het ons gesien die opskrif is teen die slegte leiers. Nou wie het hy in die oog gehad? Hoofstuk 3 begin hy eers met in die eerste versie luister leiers van Jakob, regeerders van Israel. En toe het ons gesien dit slaan op die politieke leiers, wat hy sê hulle kom nie regtig hulle verantwoordelikheid na nie en hulle keer nie vir die onreg in die maatskappy wat plaasvind nie. Maar toe van vers 5 af, Hosea 3 vers 5, ek noem dit net ter wille van die verband, anders gaan ons vandag se gedeelte nie so lekker in perspektief kry nie. Van die 5de vers af het Micha toe tot die profete gerig. En ek het al van tevore vir jou gesê en daarom wil ek dit onderstreep, tot op hierdie stadium in die geskiedenis was die profete ook manne wat aan die kultus, dit wil sê die erediens, spesifiek in Jerusalem in hierdie geval, verbonde was. Dink maar aan ander profete soos Samuel en Elia en Elisa. Daar is nie boeke wat die opskrif of die naam van daardie sogenaamde nie-skrywende profete dra nie. Maar teen die 8ste eeu nou, begin sommige profete egter los van die kultus af beweeg. En daarom dat Micha hom ook afsonderlik tot die profete rig, van vers 5 af, terwyl dit ook later gesien sal word dat hy teen die priesters wat nog steeds in die kultus gewerk het en dus aan die erediens verbonde was, dat hy ook vir hulle so bietjie in die oog kry. Dit is dus duidelik dat die profete die volk na die mond gepraat het, maar eintlik was hulle besig om die mense te verlei. Aan die ander kant het ons nou al gesien, paai hulle die mense. Sommige was vals profete. Hulle praat van vrede, terwyl die oorlog volgens Micha op hulle grens woed. Vrede, vrede, daar is geen vrede nie, bly hy vir hulle sê. En dit is net soos by ons ook maar dikwels, mense wil nie hoor dat onheil hier aan die suidpunt van Afrika kan tref nie. En as iemand die ouens teëgegaan het, spesifiek dan vir Micha, dan loop daardie ou met 'n wrok in sy hart, want hy wil dit nie hoor nie. Ons het ook van tevore gesien, dat hierdie profete nie altyd net soos ware profete opgetree het nie, want hulle was vals profete. Daarom het Micha al van tevore vir hulle in vers 6 en 7 van hierdie selfe Micha 3 gepraat oor hulle gesigte en hulle voorspellings wat hulle na ware profete laat lyk. En tog, sover ek weet, die Bybel gebruik nooit die term voorspelling ten opsigte van 'n ware profeet nie. As Micha dus in hierdie hoofstuk na hulle sogenaamde voorspellings verwys, dan doen hy dit so bietjie smalend en spottend met die tong en die kies. Immers, hulle voorspellings van komende vrede is onwaar, sê Micha, want daar wag oorlog en selfs uiteindelik die wegvoering van die volk. Nou, dit is teen hierdie agtergrond, liewe luisteraar, dat ek nou die verhaal optel by Micha 3 van die 9de vers af. En dit is net so 'n belangrike gedeelte, want hier kry ons gesamentlike uitsprake, waar hy in die vorige verse eers met die politieke leiers gepraat het en hulle skerp tereggewys het en daarna met die priesters en die profete praat hy nou gesamentlik met die leiers, dit wil sê die regerders en dan ook die priesters en die valse profete. So kom ek lees eers vers 9 en dan gesels ons met mekaar so bietjie want dit is baie 'n belangrike gedeelte. Ek gaan vers 9 en 10 eers saam lees. Luister hierna, leiers van Jakob, regerders van Israel, julle wat die regspraak minag en alles verdraai, julle wat vir Sion met moord gebou het en Jerusalem met onreg. Nou jy sien hy begin dus en dit gaan deurloop na vers 12, 9 tot 12 eintlik, hoewel ek nou nog net vers 9 en 10 gelees het. Dat mens dus kan sê in 'n samenvattende opmerking, die hele samelewing was eintlik korrup. Micha spreek weer eens spesifiek die leiers aan hier in vers 9. Dit blyk dat die hele samelewing besig was om korrup te word. Die leiers en die regerders dus in Jerusalem minag wat reg is. Met ander woorde, hulle handhaaf nie die reg nie. Hulle het byvoorbeeld in tye van voorspoed bouprojekte in Jerusalem aangepak. Maar die stad, sê Micha nou, is gebou op moord en onreg. Dit is met ander woorde gedoen ten koste van die hulpeloses en die minder bevoorregtes. Regters en priesters en profete is dus volgens Micha almal ewe korrup en net op hulle eie gewin en hulle eie posisie ingestel. En dan het hulle die vermetelheid om hulp van die Here te verwag. Die verwoesting van Jerusalem kan volgens Micha direk aan hulle sondige dade toegeskrywe word. Nou moet ons onthou, in 'n samelewing waar God se wil nie meer die norm is nie, neem menslike selfsug en gierigheid baie maklik oor. Dit geld ook vir ons dag, hoor. Politieke en geestelike leiers moet gedurig hulle eie optrede onder die vergrootglas te bekyk en seker maak dat hulle eie gewin nie die dryfveer vir hulle optrede geword het nie. Daarom as 'n mens nou rondom jou kyk in ons eie land, dan vra jy jouself af, hoeveel geld is daar nie met godsdienst te maak nie? Hoeveel geld is daar nie uit politiek te maak nie? So vers 9 vers 10 is baie duidelik. Die leiers van Jerusalem het 'n samelewing geskep waarvan moord en bedrog die kenmerke is. Was dit Afrika aan? Jy sien, die profeet sê elkeen is eintlik maar daarop uit om homself te bevoordeel ten koste van die ander inwoners, selfs, ja selfs ten koste van die minderes se besittings en ja selfs hulle lewens. Want jy sien, die armes kon nie meer bekostig om na die regters te gaan nie. Hulle kon dit gewoon finansieel nie meer hanteer nie. Nou jy moet 'n bietjie in die koerante lees in ons eie tyd en ons eie land wat aangaan. Mense ly soms onreg. Partykeer omdat hulle as Christene maar hulle mond wil hou, maar baie mense kan doodgewoon nie meer die regskoste betaal in ons land nie. En dan is die hele stelsel dus eintlik oop vir sosiale onreg. En dit is presies wat hier in die 8ste eeu voor Christus gebeur het. Eers in die Noordryk en terselfdertyd en ook nadat die Noordryk geval het in 722 voor die Assiriërs, het hierdie sosiale onreg eenvoudig voortgerol in groot golwe oor die Suidryk, en daar moet ons nou onthou was Jerusalem die hoofstad. Dit was dus die sentrum van die Judeese godsdienstige leiers wat daar saamgetrek was. Nou luister nou net, nadat hy nou weer met die leiers gepraat het in vers 19, gaan hy nou oor in die 11de vers na die leiers, die priesters en die profete. Kom ek lees vers 11. Jou leiers lewer uitspraak vir omkoopgeld. Jou priesters gee onderrig teen salaris. Jou profete maak voorspellings teen betaling. En hier sien ek nou interessant, hier kry ons spesifiek in die nuwe vertaling van 1983 die woord voorspellings. Jou profete, nou maar onthou nou, dit was die valse profete, maak voorspellings teen betaling. En tog verwag hulle hulp van die Here. Hulle sê, die Here is by ons, onheil sal ons nie tref nie. Nou, hier in vers 11, die leiers en die priesters en die profete, kom ons agter, is selfs bereid om hulle ampte te misbruik, net om hulle self te verryk. Die ergste van alles, lyk het vir my, is dat hulle hulle lewenswyse as goed en as reg beskou in hulle eie oë. Natuurlik, want 'n mens kyk baie moeilik objektief na jouself. Jy dink altyd jy is geregverdig vir jou opleiding, jou agtergrond, jou jare diens, om 'n hoër salaris as ander te kry, en so regverdig jy jouself. En dit terwyl jy baie maklik kan begin loodswaai, juis omdat jy meen jy het hard gewerk om te kom waar jy is, of jy is dalk aangestel in 'n posisie waar jy is, en nou meen jy, jy het dit verdien, en kom nie altyd meer jou plig na wense na nie. Die mense was van mening dat alles maar net so kan voortgaan, want volgens hulle is Jerusalem die heilige stad, en die tempel is in Jerusalem die waarborg vir hulle, dat geen onheil, soos Micha dit noem, die stad sal tref nie. Luister na die 12de versie. Daarom is het julle skuld, dat Sion soos 'n stuk land omgeploeg sal word, dat Jerusalem 'n puinhoop sal word, dat die tempelberg 'n hoogte vol bossies sal word. Micha waarsku dus nou, dat die teenwoordigheid van die Here in die tempel nie vanselfsprekend beteken, dat die Here ook alles sanksioneer wat buite die tempel in die stad gebeur nie. Want om die waarheid te sê, die Here is nie meer tevrede wat ook in die tempel gebeur nie. God se heilige teenwoordigheid moes dus eintlik die leiers en die inwoners van die stad ook tot 'n lewenswyse gebring het wat aan die Here gewy is en in ooreenstemming met sy wette en sy aanwysings sou wees. Waar die tempel en die stad se heilige betekenis mense tot 'n lewenswyse moes bring wat volgens God se wil is, gebeur nou presies die teenoorgestelde. Mense leef as het ware in die skaduwee van die tempel, maar nie meer volgens die wil van die Here nie. Dink jy nie dit kan ook in ons land gebeur nie? As 'n mens so deur die plat vlaktes van die Karoo ry, en ek noem nou nie die voorbeeld om te sê daar is meer sonde nie, hoegenaamd nie, of jy kom aan 'n groot stad toe, dan sien jy van ver af al die verskillende kerke en gemeentes en verskillende groeperinge binne die Christendom se torings van ver af. Maar dit wat rondom gebeur, ja, dit wat soms binne eredienste gebeur, is nie noodwendig tot eer van die Here nie. En jy en ek is ook ewig geneig om nie te wil toelaat dat daar objektief gekyk word wat daarna gebeur nie. Is dit wat ons doen en is die manier waarop ons dit doen in 'n erediens of in 'n gemeente of in 'n gemeenskap, is dit regtig dinge wat die Here 'n glimlag op sy gesig laat kry? Want dit was presies die probleem in Jerusalem. Daar was baie godsdienstigheid, o ja. Mense het nog daarheen gestroom, veral as hulle die seën van die Here wou ontvang. Maar hulle het buitekant nie gedoen wat volgens die wil van die Here is nie. En daardeur word hulle uiteindelik self die oorsaak daarvan, dat die stad en die tempel verwoes gaan word. Micha rig dus 'n baie, baie ernstige waarskuwing, wat 'n hele eeu later eers, ons lees daarvan in Jeremia 26 vers 18, deur die profeet Jeremia herhaal is. En ons moet tussen haakies, wil ek net vooruitgryp in die geskiedenis en sê, dat in die jaar 586 voor Christus, is hierdie profete, onder andere Micha, se woorde presies bewaarheid, toe Jerusalem deur koning Nebukadnesar se leer verwoes is. As jy die geskiedenis wil lees, gaan kyk in 2 Konings 25 vers 8 tot by vers 11. Nou voordat ons by die 4de hoofstuk kom, dink ek is daar 'n paar belangrike aspekte wat ons moet raak sien hier uit vers 9 tot by vers 12. Ek wil dus eers, net sodat ons die geheel prentjie kan kry, vers 9 tot 11 lees. Luister hierna, leiers van Jakob, regerders van Israel, julle wat die regspraak minag en alles verdraai, julle wat vir Sion met moord gebou het en Jerusalem met onreg. Jou leiers lewer uitspraak vir omkoopgeld. Jou priesters gee onrig teen salaris. Jou profete maak voorspellings teen betaling. En tog verwag hulle hulp van die Here. Hulle sê, die Here is by ons. Onheil sal ons nie tref nie. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dat Micha klagtes het teen volksleiers en teen godsdienstige leiers. Beide op sekulêre en op godsdienstige terreine is daar onreg in plaas van reg. Hy noem spesifiek in vers 9 tot 11 die regspraak, hy noem omkoopgeld, hy noem salaris en betaling as redes vir wat aan die gebeur is. Anders gesê, materialisme vier hoogtyd. En hulle regverdig dit met hulle optrede deur woorde te gebruik soos die Here is by ons, vers 11, nê? Onheil sal ons nie tref nie. Hulle voel hulle self met ander woorde veilig by die gedagte dat die tempel in hulle midde is. Ons is toch besig met godsdienst, antwoord hulle vir Micha. Ons is toch 'n gelowige volk. En hierteenoor beskuldig Micha hulle kaalkop teenoor die vals profete se trooswoorde. Hy sê dit is julle skuld. Luister vers 12 weer. Daarom is dit julle skuld dat Sion, dis nou Jerusalem, dat Sion soos 'n stuk land geploeg sal word, dat Jerusalem 'n puinhoop sal word, dat die tempelberg 'n hoogte vol bossies sal word. Ons moet onthou, Jerusalem, die sentrum van hulle hele bestaan, die hoofstad van die staat en in daardie tyd ook die hoofstad van die kerk in aanhalingstekens, met ander woorde van die godsdienst, dit gaan totaal vernietig word. Die stad en die godsdienst, hoewel baie volksgenote dus waarskynlik wel vroom was, ons moet dit nie vergeet nie, daar was baie gelowige, opregte mense onder hulle. Hoewel dit dus baie gelowiges was, wat ook die Here in opregtheid gedien het, sou die verwoesting van die jaar 586 deur die Babiloniërs almal tref, gelowige en ongelowige, wanneer die oorlog kom, wanneer die pryse op die mark daal, wanneer die produkte niks werd word nie, wanneer die gevaar 'n land bedreig, dan wankel die pilare vir ryk en vir arm. En nou ja, luisteraar, hulle sou nog wel die dreiging van die Assiriërs in hulle eie tyd oorleef, want onthou die Assiriërs was die groot wêreldmoondheid wat die noordryk plat gevee het. As ek 1 vers 12 wil ek miskien net herinner vir jou, die onheil het gekom tot by die poorte van Jerusalem. Maar dit was maar net, soos ek net vir jou gesê het, so rapsie meer as 100 jaar later, dan sou die ramp die hele land tref. As 'n mens dus oor hierdie verse 11 en 12 nadink, dan moet ons 'n baie belangrike aspek onderstreep. Veral vers 12 verwerp Micha dus die amptelike teologie van sy dag. Dit is 'n baie belangrike perspektief. Hy verwerp die belangrike teologie van sy dag. Luister dit weer. Ek lees weer vers 12 van Micha 3. Daarom is dit julle skuld dat Sion soos 'n stuk land geploeg sal word, dat Jerusalem 'n puinhoop sal word, dat die tempelberg 'n hoogte vol bossies sal word. Jy sien dit is juis vanweë hulle teologie dat hulle vir Micha eintlik nie meer kan hoor nie. Micha illustreer baie duidelik, te midde van die dreiging waarvan die 12de vers praat, glo hulle wat in vers 11 staan. Die Here is by ons. Die vraag is dit, wat dit behoort te wees is, is ons by die Here? En die vraag kom nie eers by hulle op nie. Nou miskien moet jy jouself 'n bietjie dieselfde vraag vra as jy nou kyk na jou werksituasie. Of as jy kyk na daar as jy al 'n afgetrede persoon is wat jou nou nie meer met die saak van die Here self besig hou nie. Want ek het mos hard gewerk vir die Here. Ek het hard gewerk sodat ons 'n kerk gebou kon hê. Ek het my hele lewe hard getree en nou doen wat ek wil. Is dit nie dalk vrugbare jare wat jy het om op 'n besondere spesifieke manier besig te wees aan die koms en aan die deurbreek van die koninkryk van God nie? Is die Here by ons of is ons by die Here? Wat ons eintlik 'n vraag behoort gewees te wees. Nou het ons mekaar gesê die nuwe element in die 8ste eeu profete wat duidelik uit Micha 3 blyk, is dat die Jodeërs algaande 'n soort teologie ontwikkel het, wat nie net hulle politiek beïnvloed het nie, maar ook hulle godsdienstige besig wees. Daar was met ander woorde, wat sal ek dit noem? Daar was met ander woorde later 'n soort wisselwerking tussen politiek en godsdienst. Kom ek stel anders. Dit was 'n koeksitter situasie wat ontstaan het tussen kerk en staat. Ek onthou toe ons die boeke Konings behandel het, het ek ook al hieroor so 'n bietjie gepraat. Die een, met ander woorde, die staat en die kerk, die politiek en die godsdienst, kon as het ware nie meer gepraat word, die een sonder die ander nie. So verbind en verstrengel was hulle in mekaar. Aan die een kant is die politiek vanuit die verdraaide theologiese onderbou bedryf. Met ander woorde, dit is by ons ook maar so. As jy polities besig is, dan wil jy graag uit die Bybel aanhaal. Wat maklik tot 'n vals aanname vers 11 gelei het. Die Here is met ons. Geen onheil kan ons tref nie. Aan die ander kant is die politiek dus in die erediens ingedra, sodat ook die erediens daar is ook in politieke terme gedink. En dit is hierteen dat Micha waarsku. Selfs die oordeel aankondig oor beide die staat en die kerk van daardie tyd. Laat my toe, liewe luisteraar, om vir jou 'n voorbeeld te noem, jy hoef nie my saam te stem nie, ek wil jou net so 'n bietjie irriteer as jy kan dink, waar dit na my beskeie mening ook by ons gebeur. Met ander woorde, waar politieke beleid en kerklike denke by ons ook deur mekaar begin loop. Hier is die voorbeeld. Vanwe ons politiek is ons op so 'n manier geprogrammeer, dat ons ook in die kerk soms met politieke begrippe werk. Ons dink polities in terme van wit en ander. En daarom dink ons ook teologies of kerklik in terme van wit en ander mense. Teologies behoorde te wees geloof en ongeloof. Dis die skeiding wat die Bybel maak. As ons mekaar as Christene, en dit maak nou nie saak watter denominasie jy is of aan watter kerk jy behoort nie, want die kerk is net 'n instrument. Maar as ons mekaar as Christene van verskillende kerke verloor, dan gaan ons land nog baie meer skade ly as wat nou toe. Maar die gevaar is dat ons politieke denke ook ons teologiese denke kan oorheers. Want jy sien, die kerk behoort oop te wees vir alle mense. Die kerk mag nooit aan 'n bepaalde etniese groep behoort nie. Gaan kyk in die Nuwe Testament ook, maar sê Paulus het duidelik in Kolossense 3 by vers 11, hier, en dan praat hy van die gemeente, hy sê hier is Christus alles en in almal. Hier maak nasionaliteit en kleur en vlak van opleiding maak nie meer saak nie. Laat ons dus vir onsself 'n slag duidelik afvra, is die boodskap van die vernuwing van die 8ste eeu profete nie dalk vir ons geweldig aktueel nie? Want jy sien, die godsdiens mag nooit 'n dienaar van enige politieke party wees nie. Die kerk moet altyd reformeer, terug na waarheen profete soos Micha ons oproep, dat ons God in gees en in waarheid sal dien, soos die Here Jesus vir daardie vrou ook sê, wat 'n Samaritaanse vrou is, né? In Johannes 4, wanneer sy vra, waar moet ons aanbid? By julle tempel in Jerusalem of waar ons Samaritane aanbid op die berg Gerizim? Sê die Here Jesus in Johannes 4, dit maak nie saak waar jy God aanbid nie. Maar as jy God wil aanbid met jou opregtheid, aanbid, maak nie saak waar dit is nie. En as dit nie gebeur nie, luisteraar, het die kerk sy opdrag prysgegee. En nou hoor ons en sê later maar net, die Here is naby ons. Geen onheil sal ons tref nie. Ek wil amper vir jou vra, sê wie? Want die Bybel sê dit nie. En as dit so is, sê Micha ook vir ons vandag, julle moet oppas dat julle nie in 'n gekke paradys lewe nie. Julle stede sal 'n stuk land soos 'n stuk land omgeploeg word. Julle land sal vol bossies word. En mag ek herinner, luisteraar, Israel en by Juda het dit inderdaad so gebeur. Laat ons dus aan die een kant nie in ons politiek 'n valse teologiese onderbou hê nie wat sê geen onheil kan ons tref nie. Laat ons aan die ander kant nie in die kerk met politieke terme werk nie. Want as jy teologies dink, dan loop die lyn tussen geloof en ongeloof en nooit anders nie. By wyse van samevatting, 'n paar opmerkings. Micha 3 vertel vir ons van die uiteindelike vrede en redding, wingerde en vyebome. Maar voor daardie toekomstige heilstyd waar ons nog gaan kom in die res van die boek, voor daardie heilstyd aanbreek, sê hy, sal die wêreldgeskiedenis vreemde en onvoorspelbare draaie maak. Mense sal in oorloë veg en hulle lewens verloor. Hulle sal lande en grond verloor. Soms voel asof God hoegenaamd nie meer in beheer is nie. Nou mag jy my vra, nou wat wil dit nou vir ons sê, broer Johan hier in Suid-Afrika? As ek Micha reg verstaan, wil hy spesifiek in die derde hoofstuk van sy boek sê, die Here bly tot die einde toe in beheer. Uiteindelik sal die geskiedenis afloop soos die Here dit wil hê. Op hierdie noot wil ek afsluit en dan tel ons die verhaal verder op so die Here wil volgende keer. Tot dan, tot ziens.